Drīkst, var runāt.
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Aidis.
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Zvaniet mums telefonu numuri 67222888, 67225599, caur WhatsApp sūto 25660440. No, un caur mājaslapu arī sūtiet savu ziņā, savu rakstīto, labāk neizteikšos. Halo!
Labdien!
Labdien!
Latvijas pasta nodaļa strādāja otrā pasaules kara laikā, tāpat kā Ukrainā. Un likvidējot un pārceļot uz automašīnām, ir aizmirts, ka uz daudzām lauku sētām ziemā nav atrodama pat ceļa vieta, bet rēķini ir jāmaksā katru mēnesi un cilvēkiem ir jāstrādā. Un šo sarkano līniju nedrīkst pārkāpt, ko valdība jau ir pārkāpus ar 7000 latu trietelu interneta attīstībā, kura nav līdz šai dienai, un Latvijas kurniecības akcijās. To labot var ar jaudīgu Stambulas slotas kārtu un konvencijas slota izslauku.
Jūs tur visi kopā bija salikt, varēja pie viena temata palikt par pasta, bet vispār jau būs grūti salikt kopumā. Savu WhatsApp rakstu, vai tad Kariņš viens brauc un iztērēja 545 000 eiro. Tad pārējā no viņa komandas brauc par velti, vai jāsaprot, ka katrs tērēja tika? Protams, ka tā ir komanda un kopumā skatoties, bet, nu, Kariņš ir šīs komandas vadītājs, tas arī fakts. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribētu jums pastāstīt, kā Svetbank ņirgājās par saviem klientiem. Es esmu pensionāra, savu penziju, man penzija iet uz Svetbanku, un man ir saplīst tāds mazs verķītis, ka koda kalkulators. Nu, es domāju, kas tur sevišķi varētu to kalkulatoru dabūt. Es esmu 85 gadus veca, akla, dzīvoju viena, un man nav nekādas iespējas šo kalkulātoru dabūt mājās. Kāpēc es uztraucos? Tāpēc, ka Svetbank bāleliņi ārzemēs dzīvojošiem latviešiem šos kalkulātors piesūta, bet Latvijā dzīvojošiem pensionāriem, nu tādiem nabagiem kā es, ja, lūk, nesūta šos kalkulātors. Tātad tā ir būtībā ņirgāšanās, un tie mūsu latvieši, es nedomāju, ka tie zviedri, tie ir latvieši, kas sēž mīkstos krēslos Rīgā un nedomā par saviem klientiem.
Par ārzemēs piesūtīšanu nezinu, tāpēc es nevaru komentēt. No vienas puses, protams, tas arī jūsu pašu drošības dēļ jau nu nebūtu, ka tādu lietu sūta pa pastu. Man tā šķiet, bet droši vien, ka te prasītos bankas komentārs, ja tīpaši tā pieeja ir atšķirīga. Ja es būtu Kariņa vietā, es netērētu laiku domāt vēl par biļetēm, raksta Viesturs. Priekš tam mani cilvēki, kas ar to nodarbojas, kancelēji, tātad tur lai arī atbild. Viņiem vienalga, cik tas maksā, valsts kontā piķis turas, un te arī rezultāts. Nu, kā mēs redzam, tad kancelēji saka, ka izvēle savukārt ir veikts premjera birojas. Nu, nevis kancelēji, bet, nu, es saprotu, tur jau ģenerāla prokuratūra ar mums sniegs kādu lielāku skaidrojumu. Un te arī viena klausītājs prasa, ko tad es tagad sacīs Kariņa atbalsta fronte. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribēju izteikt savu sāpes pārdomas par Lucavas salas oāzes piesārņošanu, nu, pārnestā nozīme. Mums viņu ir jāsaglabā, kā es teicu, ka olās nevis jāuzceļ kaut kādas gaismas pīlis iedomātas, un pēc tam mēs jau redzam, kas notiek Ķīpsalā, kad notiek izstādes un tā tālāk. Tas pats arī šeit būs. Nu, vajag apdomāties, ka mums ir vienīgā vieta, kur mēs varam izklaidēties visa Rīga, atpūsties. Nu, tas ir...
Man gan šķiet, ka tur runa ir tikai par vienas, nu, kāda Lucavas vēl lielāka, tad viena puse jau tur, kur tā izklaide, saprot, tās gals paliek, tur, kur ir tas parks, bet tā otra puse, nu, mums vienkārši skaistumam, zaļumam, labi, apspriežams temats. Man drīzāk raizē tas, ko es redzēju, vismaz viens no attīstītājiem, kur tās kastītes grasās sabūvēt, vai tiešām nevarēja. Vai mūsdienās vēl vienu kastīšu bloku nepavisam negribas redzēt. K kas tagad to visu atmaksās? Ne jau Kariņš, bet mēs visi Latvijas bāliliņi raksta klausītājs. Nu, tur jau ir jau samaksāts, tur jau vairs pat nav kas jāatmaksā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es zvanu par vakardienas tanti, kas kreitusu kritizē. Lai viņa aizver savu muti pa kreitusu, tas ir viens. Un otrs, mums taču naudas ir tik daudz, ka viņš var atļauties arī braukt ar privātām lidmašīnām. Paldies!
Nu, mēs redzam, kā to atļaušanos šobrīd sanāk. Nabaga miesas sargs, kurš grauž pirkstos, tagad, kad sargāja Kariņu, lidojot kopā ar viņu, raksta Jūris. Kādā ziņā jūs to domājat? Tā, savukārt, Kariņš pēc valsts kontrolas ziņojuma, raksta Leo, kurā ir atklāta neliederīga līdzekļa izlietošana, varētu rīkoties kā atbildīgs Ziemeļa valsta politiķis un tiešām valstī šos līdzekļus atmaksāt. Tā, Leo raksta mums. Halo!
Labdien!
Labdien!
Jūs, nu, žurnālisti, nesen bijāt uz paklātie prezidenta. Nu, ne jau bez pamata. Nu, kaut vai vakar tas pusdienu raidījums par Grenādu. Lūk, iekšzemes koprodukts uz iedzīvotāju tur 2,5 reizes mazāks kā mums. Bet auga līmenis daudz neatpaliek no Latvijas. Tātad tur vismaz 2 reizes lielāka daļa no koprodukta izmaksā darba algās. Nu, nevajag publiskot šito. Citādi kāds vēl sāks domāt. Ar galvu.
Interesanti vienīgais. Es labprāt izvēršu diskusiju, bet ne brīvajā mikrofonā, ko mums šeit vajadzētu izdomāt ar galvu. Tā būtu interesanta saruna, kā jūs secinot, ko tas nozīmē, kā tikai vienīgi algās vairāk izmaksājot. Bet pie prezidenta pilnīgi noteikti nebija izsauktas paklāja. Tā bija diskusija, kur rosināja prezidents īstenībā tieši ar mediju pārstāvjiem. Tā kā jūs esat krietni pārpratis vai nesaklausījis. Halo!
Sveiki!
Sveiki!
Par to valsts kontrolas ziņojumu gribēju pateikt savus 5 kapeikas. Tas Jā. Pozitīvais tanī visā bija tas, ka kā valsts kontrole izskaidroja šodien visiem, tie, kam bija iespēja skatīties, to varētu parādīt, nezinu, pēc panorāmas primetimā, lai tauta redz, kā vismaz viens dienas tā diezgan kvalitatīvi ir izdarījis savu darbu, ka pārējiem patiesībā viss ir pienests uz paplātes. Un tagad mēs redzēsim, cik patiesībā profesionāli tad tā ģenerāla prokuratūra knaps, nu, ja knābā ir aizdots, tad tur jau pa lielam viss nopeldēs, aizpeldēs, ka viņš tur smaidīgs sēž, jau noteikti jau ir priecīgs, kad pie knāba ir nodots, bet kvalitatīvi tiešām valsts kontrole super, dodiet viņiem vēl vairāk tās pilnvaras, lai viņi tiešām var darīt, jo tur izstās, ka cilvēki vismaz dara savu darbu. Paldies.
Nu, vienīgais valsts kontrole, kā mēs redzam, var izdarīt to, ko viņi var izdarīt. Viņi skatās, salīdzina liederīgos tēriņus, kādā veidā tas ir. Kā jau arī valsts kontrole sacīja, viņi nevērtē vajadzēja vai nevajadzēja, un otrkārt viņi nevar nonākt ar saviem resursiem pie skaidrojumiem, tad kurš kādu lēmumu tieši konkrēti pieņēmis. Tāpēc tur savukārt ir ģenerāla prokuratūra. Nu, te ir tās atbildības dalīšanas, kā mēs redzam. Lieliski. Vēlētājs un opozīcija ir prieka starā. Ir atrasts grēkāzis Covida, Ukrainas kara, lidojuma sekām, nu tad citam viņu krustā un atspārdam. Tā savukārt, redzot, kāds no mūsu klausītājiem caur WhatsApp reaģē par to, kas ir nācis no šīs dienas valsts kontrolas teiktām. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Dzirdat, jā?
Dzirdam.
Latviešiem tāds teiciens ir, visi kā viens tēvam pie Rīgas, es man liekas tādu esat dzirdējuši. Ne par to būs runa, nu visi, kas Kariņam pie Rīgas, kas viņu nomelno, bet man pats vienkārši jautājums. Mums ir tautas modelās, mums ir valsts kontrola, mums ir krimināla politika, tāda policija, šitāda, prokuratūra un kas tik mums nav. Jau 2 gadi vai 4 gadi jau vizinās visa komanda, kas saka, uz nebēdu, un tad tikai šitas jautājums sāk pacelties tad, kad opozīcija sāk pieprasīt Kariņa kunga noņemšanu. Tikmēr bija klusums miesa, varbūt nepieprasīt nekas arī nebūtu. Paldies, pus.
Paldies, bet informācija jau parādās tad, kad tā parādās. Tad, kad tā kļuva pieejama, tad arī, kā mēs redzam, sākās tālāk pētēšana. Tā kā visu jau mēs uzzinām tad, kad uzzinām. Droši vien, ka kādam varēja ienākt prātā pajautāt ātrāk, bet, nu, kā mēs redzam, agrāk. Bet kā mēs redzam, tas tā nebija šobrīd, tas tā tiek arī pētīts. Toms raksta, Skandināvijā ministri nerati brauc uz darbu ar sabiedrisko transportu vai velosipēdu. Latvijā ir valsts apmaksāta mašīna, apsargi, citreiz vēl policijas konvojs, un morāli tam visam, ja strādā labi, tad nav bail no tautas. Ja vajag miesas sargus uz ielas, tad suns zina, ko ēdis. Toms. Nu, attiecībā uz miesas sargiem gan taisnība, es domāju, tieši to pašu mēs redzam arī Skandināvijas valstīs, jo nu miesas sargus jau tas neatceļ. Šajā brīdī arī tajā mirklī, pat ja premjers brauc ar riteni, tad miesas sargs minas līdzās. Nu, mēs jau arī zinām Zviedrijai, diemžēl diezgan bēdīgi pieredzi, runājot par to, kas notiek ar politiķiem un viņu dzīvību. Halo!
Labdien!
Labdien!
Pat cik pēdējā laikā vēl joprojām nerimst tas skandāls par to uzmākšanos, vardarbību un kā tik tur nenosaukt. Izdevās izlasīt žurnālā patiesā dzīve galvenā redaktora Andra Bernāta, jāteiksim, nu, kā redakcijas slēja, kas tas ir uzmākties. Nu, tur, protams, ir garāk, viss uzrakstīs, tam tik daudz nav laika, bet, kad tai raidījumā kultūršoks, es gan viņu neredzēju, kad iepazīstināja tur ar fragmentiem no sarakstes starp šo nevainīgo studenti, un to varmācīgo pasniedzēju. Un kad šī saraksta notika vairāk nekā gadu. Un šī studente atzinusies, nu, kad viņai jau bijuši vairāk nekā 10 seksuālās attiecības. Nu, es, ziniet, tad pa ko te var būt runa, kurš kuram tur uzmācās, un ja no viņas puses nekāds atraidījums šai sarakstai nebija.
Es sapratu jūs domu, bet es ceru, ka jūs esat iedziļinājusies vairāk nekā tikai šajā vienā rakstā un vienā konkrētajā, atsimredzot, versijā, pa ko jūs stāstat. Man liekas, viņš bija raidījums par to, ko nozīmē šajā brīdī savstarpējās attiecības starp skolēnu vai studentu un pasniedzēju, kāds ietekmē. Mēs arī šeit runājām. Tā, no kreitus es gāžas tikai Inde. Paldies Dievam, viņa nav mana sievas māte. Tu viens klausītājs nepatīk. No tāda nu, mums ir viedokļi par vienu vai par otru. Protams, es domāju, ka gan jau vēl par aktualitātēm mēs paspēsim tālāk arī citās reizēs runāt priekšā ziņas. Un tad jau, kā jūs atcīrunāsim, par sabiedriskajiem medijiem to, kas notiek Eiropā.